France, mais tous, on fait en lingala et puis on met le mot en français.
D'accord.
Bandeko balandia okapi, toza nesengwa kwemba pona bino mwana mboka kombo na ye Fabrice Pembele, ye azali moto asalaka makambo ebele. Azana o babengaka événementiel. Donc Fabrice, on va dire Pembele event, ezali maison yazo kwamba. Bongo tukosula na ye likambo azali kobongisa ana kisasa yambo. Fabrice Mbote.
Mbote ndeko jano, mbote na balandi nyonso tu ya radio okapi, esengo mingi ya kozala na bino pe ya koleka na antenne na bino lelo.
Alors yo pona présentation, tolobete ozali mutu oyo okemba vraiment na makambo oyo. Toloba is an anglais, toloba zali event and wedding pe planner certifié. Donc bandi musalo bandakala. Mais actualité zake masterclass est a prévu vendredi au na Kinshasa, na cercle de Kinshasa, pour na kolakisa batu, le lengenin bakoy kosala pour na kosala sa makambo, ba événement dans l'événementiel. Pour na nini oponis thème oyo, pe nini o kolakisa batu.
Merci beaucoup Ndeko Jano. En tout cas, ils allaient faire une opportunité, ma casse, ils peuvent m'en donner à Koluka, comme ma auto bengi dans le poto, plus-value. Plus-value, n'y a qu'on baite, n'a pas eu n'a juin en boka papaya. N'a pas eu de problème. Mais pas qu'au cas où on a astuce moko et qui peut permettre bango ba fongola lusu sur maïne na bango ba yé ba lolenge kani ya ko sala auto bengi bongo planning to rétro planning ya ko banda et événement tant toujours sala ngo tozo bongisa ngo e bandi to lo ba mbula moko tozo kita sanza mine tozo kita titi to koko mokolo yango événement wa pesika makano et que sala ma pote montonyo surtout akoka kumona penja lolenge ya makama ndenge sala maki.
Alors eko le ka journée mobimba na cercle de Kinshasa, matière nini oyo bongisi pona kokabola na bandeko bakoya pona ko partager pona koyekola oezali to bengaka ba rudiments to ba fondamentaux et événementiels.
Thème na biso ezali bongo comment devenir expert dans le domaine de l'événementiel. Wana ezali thème o ependa et kambi nyonso. To ko banda na partie na ngonga mibale na sima ya nzanga na 14h wa pesi kati ouverture rosala to yambi batu to installer batu et puis to bandi
stand pe rosala.
Po ba stand pe rosala et puis to bandi par ko ba panel. Ba panel ya bandeko o bazana na kati ya musala ngo pendant plus de 20 ans notamment to zemo on andeko fanfan to zali bon on andeko classeur mawete to zali bon pena maman Patricia o zali bon on agence na o ikambaka ba jeune fille o bazo sa bon musala to bengi bon ya ba hôtesse d'accueil ba hôtesse ya protocole ainsi de suite tout ça. Donc yango ko sala mabongo ngai siko na koyana kati wana na suka po na komeka siko ko palier ya ko répondre na ba question au bango bazana ngo sur le domaine de l'événementiel ya ko yano na bango na mituna au bango bazana ngo na kati wana to bango mona racine comment organiser comment être un bon wedding planner to être un bon event planner na musalo bango baeba au bango baebi comment DJ a ko kiko s'organiser pour te oyi azo sala e ko ka osala na valeur na mission bato o to bengi pe gestion d'image. Et c'est très important pour nous. Nous avons mis des pas à battre. Nous avons mis des choses comme à travers, ou tout ça, nous avons mis des choses digital. Nous avons mis des choses que sporter pour nous avoir dit que nous avons mis des choses comme ça. Nous avons mis des choses comme ça, nous avons mis des choses comme ça, nous avons mis des choses comme ça, connexion. Pour cela, il faut que nous ayons la valeur et le local pour nous respecter.
Alors, Congo, à partir du 28 juillet, 9e jour francophonie, constat auto sala na mboka na biso il a été respect à y a heure et à ka problème et parfois c'est à la dernière minute des babas tout cas rapport na kosa le bon on savoir. Alors yo mitoza une expérience dans domaine wana pour na organiser un événement il faut qu'on banda wapi pe ko suk sa wapi.
Alors yo to baki rétro planning et alors voir 2 ans voire 1 année donc au bandi na nous commanda koyeba budget na yo na les abonnés. Et na budget na yo ozo ebate nombre ya personnes no baroya na katuana koyeba ba lieu esika wapi lokwane koleka oto bengi bongo squelette na nyu ya mabongo samiango et puis makatuana ko lukasiko ba prestataire ninyo bakoki koya ko habiller po yomoko ko kyo sala eloko na te musapi moko sikola na longite esengeli te ozala mutu azana esika boye mutu na mutu na poste na ina esika na ye wapi oye aza makasi po mutu moko akoki kosala nyonso te akoki pe koyeba nyonso te ngai naza journaliste oui mais musala ozosala na musala nga nazosala eza totalement différent donc ça dit que ngai nakoki kozwa musala na ote yo tout comme pe okoki te du jour au lendemain o se planifier kaka koloba na komi event planner to wedding planner po okoyeba te deontologie ya kati ya musala na eza ndenge nini na eloko na eloko ezalaka na deontologie nango oyo esengeli kolandela olobiango bien awa tozwaki 9e édition ya jeu de la francophonie tozotala mapona makambo ango ndenge ezolekela ebele bazolobake problème ya planning ebele bazolobake par rapport ya organisation ebele bazoloba nyonso wana sikoyo fo koyeba bakonfiaki yango epai ya agence nini agence wana esaleli na ye ezali ndenge nini po kotala te eloko ya monene wana est ce que agence wana lokola bakonfiaki ye marché wana est ce que ye moko asampakareka na marché wana ye moko to ambongi mpe bato mosusu oyo mpe bakoki koaporte ye en plus po eza image ya mboka nde tozoteka alors ça dit que tant toteka image ya mboka il faut toluka te tozala uni l'unité kati ya unité nde tokobimisa eloko moko malonga ça dit que soki mutu na mutu azonina kolia ata kuna babigatongo eza monene papa, yo mon père aussi ça monte. Soit pour les gâteaux on y est. Et ça le temps de digestion. Et ça le temps de mon passé. Et ça donc il faut que le gâteau on soit au cabo la partie n'est partie pour le bien à cabo. Oh on a pêché mon tour. Oh on a pêché. Oh on a tiré na oh. Yo soit au tir on a parti à mon aîné. Au tir na oh mon aîné pour mon tour. C'est à dire initiateur les camps. Mais bande coupe à pembe ni. Oh par contre ça moko moko moko. Pour bango pe na kati on va kokape comme ma auto bengi na poto expertise. Pe expérience na bango na kati elo kwana yango ne mutu ekomatisa loko mambo.
Alors pour na kosukisa yo musalo yo kolango tabambula boni pe bato bazana posa peut-être ko participer na master class au basandini.
Alors nga musalo na yo kolango ça fait tolba 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'événementiel. Namboka poto na tangelango kelasi na zolango certification pour y permettre ngai pe na kokipe ko former batou na pe savoir pe certificat ya wedding to event planner. À côté de ça, na za coach au développement personnel. Na landela ka pe ko accompagner batou bazana ba projet na bango. Tout là ki bongo nandeko o azo sala bongo ni na le forep trésor. Donc il y est to accompagner qui est ti forep ninga komi boye. Donc et ça dit un accompagnement n'a pas conseil pe azolandela les lo bazo préparer au bongo babengi bongo l'entrepreneuriat de plus de 10 000 jeunes donc bazo préparer ba kala minute mais en tout cas en même temps aussi toza pena bateau bazo ko sunga biso neti mira service bango penza bato ba pesa ki biso pifu ya ko ba ete tondima eloko toza ko sala po bango ba kroya ki na biso lokwa bango ba pesa ki biso fois on a envers biso biso pe tengel ni biso to la ki sabango o biso to biko sa muto nyo surtout azona po sa aya ko sala aya ko landela master class ba information ezali bongo beti bongo na site na biso www.pembeleevents.net vous allez na site d'inscription na okoki komi komi sa mana kati
wana so va s'inscrire na en ligne
inscription ils ont en ligne ils ont digital pour muto nyo surtout azona connexion internet muto nyo surtout azona WhatsApp na Facebook ainsi de suite donc pembeleevents.net na Instagram ezali bongo master.pembeleevents na Facebook c'est la même chose comme ça soko kote na site na biso directement au roman na lien inscription et comme mémo directement na ba page na biso
il faut qu'on foute
il faut qu'on foute et sengemo qu'on foute bongo $20 $20 to pesa ki prix wana talo wana pour la nuit pour tout le monde to pesa accès na ba tunyonso tout ala ki bande comme sous wa ki ko sala ba master basala ki on mala mumingi mais tolinga ki teto cloisonné en haut kaka pona catégorie ya batu moko tolinga ki poto bi entrepreneuriat et ça est loko ezako kamba batubele pe batubele bazana kati donc muto ateka ka ba ceinture na asa pas entrepreneur muto ateka ka kwanga to muto asala ba boudin to ateka ka ba dendo asa pas entrepreneur po a partir du moment où yé asa ko engagé batu to azu batu bazo sala pona yé quelque part en soi a comme loko la pe entrepreneur donc yé pe na muto na esengeli pe pona yé ayé ba astuce ni na kofi ko sala po te ako kako développer et loko nae po to le bi dans l'événementiel en général mais surtout ça ni na ba soubassement et ça kaka événementiel te et ça dit dans l'ensemble en général
comment entrepreneuriat
non entrepreneuriat na kati comment devenir expert dans l'entrepreneuriat donc muto nyo so to azana po ça et ça dit bon $20 $20 ça dit bon 46 000 francs dans la francs congolais et ça talomingité
comme 48
48 et ça talomingité mingi balobaki pe ke lokole pe zata lomuke ta musu se zape na valeur mingi te te il faut que beloko moko ce n'est pas parce que lokole zana talomuke que zana valeur te pour mingi te mona que soit zana valeur ndé ya ni na mingi ndé valeur ezama kasi mais on peut ba sala ki pe valeur mingi mais ta musu oyo basengela ki bazwa bazwi yango te pona prix oyo bapesa ki wana tandis que na esika ya moke tamso okui kozwa pe yebele.
Voilà. Alors Fabrice Totondio Boton, bon, brièvement en français, qu'est-ce qui justifie l'organisation de cette masterclass sur l'événementiel?
Ce qui justifie, c'est que j'aime mon pays. J'aime beaucoup mon pays, je suis venu déjà plusieurs fois et je me dis, je réponds à l'appel du président de la République de Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, en disant, on appelle la diaspora à venir investir au pays. Mais ce n'est pas dit que cette diaspora qui doit venir investir au pays doit venir et attendre que le président leur donne le travail. Non. C'est cette diaspora qui a acquis quelque chose là-bas et qui apporte ici. Et qui vient fournir toute cette connaissance et qui vient entreprendre ici. Et moi, je vais dans cette lignée-là en disant que voilà, j'ai une connaissance, j'ai une plus-value que je peux apporter dans mon pays. Et bien, par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? Je viens apporter une masterclass. Cette masterclass, c'est un début. Mais le but, l'objectif, ce n'est pas seulement de se limiter à Kinshasa. C'est de rentrer à l'intérieur du pays. C'est de partir à Bukavu. C'est de partir à Goma. C'est de partir à Lubumbashi, Kolwezi. Partout où on sait qu'il y a de l'entrepreneuriat, où on peut apporter une plus-value par rapport à notre connaissance, eh bien, nous y allons aller. Et nous allons donner cette opportunité, toujours en gardant le même thème, le même principe, comment devenir expert dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'événementiel pour que chacun puisse se retrouver. Et en dessous, on mettra à chaque fois des sous-thèmes qu'il y aura avec, bien sûr, des locaux. Parce qu'on ne va pas venir seul, on ne vient pas donner de leçons. On vient pour voir. Il y a des experts qui sont ici. Il y a des personnes qui sont déjà ici depuis longtemps.
C'est
qui
ça, des partages d'expérience.
Et c'est un partage d'expérience qu'on veut faire avec ceux qui sont locaux ici. Pour qu'on ne soit pas des donneurs de leçons. Pour qu'on ne se vienne pas en se disant que c'est la diasporie, comme on nous appelle, et que cette diasporie vient encore prendre encore ce que nous avons. Non, on vient partager avec les frères qui sont là. Et tous ceux qui veulent participer ou collaborer avec nous, ils sont les bienvenus. On est là, on est ouvert. En tout cas, ma porte est ouverte. Mon numéro de téléphone, je peux donner si ça ne dérange pas. C'est mon WhatsApp 0032-476-78-21-26. 0032-476-78-21-26. Vous me contactez, vous m'écrivez. Je suis là, je répondrai à toutes vos questions. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Et si vous avez besoin d'un suivi personnalisé par rapport à vos projets, nous y sommes pour y répondre.
Fabrice, merci.
Merci beaucoup à toi, Jeannot.